Pojďte z téhle stejně. Přiznávám, že jsem podcenil přípravu téhle přednášky v jedné věci, protože jsem doufal, že se tady najde hromada různých činných materiálů, o kterých bychom si mohli povídat. Měla by to být přednáška o typografii, ale ani ne tak primárně o tom, jak se na počítači sází, nebo jak se používá tech, nebo jiné sázecí programy. Ale chtěl bych se podívat na typografii jako řemeslo. Chtěl opravdu se bavit o tom, co to znamená, že je něco pěkně vysázené, jaké, co by tak měl pěkně vysázený tak splňovat a jak dělat pěknou sazbu. A i o tom, jak se pro různé účely hodí různá sazba. A takže jo, na typografii je někde tak na rozhraní mezi uměním a řemeslem. Často je to tak, že se snažíme, aby jako v takové nějaké povrchní rovině, že se snažíme, aby věci vypadaly hezky. Ale ve skutečnosti spousta těch typografických zásad vychází ve skutečnosti z praktických potřeb. A často to hezky docela dobře koresponduje s tím, že se ten text čte dobře. Kdysi dávno si to bylo zcela ad hoc. Dneska třeba existuje spousta výzkumů, kde se měří, jak rychle jsou lidé schopni vnímat text v závislosti na tom, jak je ten text upravený, ať už v závislosti na tom, jaké jsou použité jazykové prostředky, tak i třeba v závislosti na designu a sazbě. Takže spousta těch typografických zákonitostí je podložena reálnými daty, i když tak původně nevznikla. Každopádně možná to trochu odpovídá na otázku, proč to celé dělám. Proč se vůbec snažíme investovat spoustu úsilí do toho, abychom teď vysázeli věky. Takže to, že do značné míry je to nějaká služba čtenáři, že snažíme, aby se ten text dal příjemně a efektivně číst. No, možná zkraje řeknu hned jednu věc, a to, jak vážně máme brát typografická pravidla. Jo, budu mluvit o spoustě typografických pravidel, ale nepovažujte je prosím za absolutní pravidla. Typografie žádné absolutní pravidlo nemá, přece je to do značné míry umění. A v podstatě pro každé typografické pravidlo, které existuje, narazíte na případ, dobrý sazeč to pravidlo poruší. Spíš to berte jako takové nějaké zvyklosti, jako nějaké defaulty, které by člověk neměl porušovat bez dobrého důvodu. A spoustu věcí, o kterých bych chtěl mluvit, berte hlavně jako podněty k zamyšlení, na co stojí za to myslet, pokud něco sázíte. Čili často budu chtít ukázat spíš problém, než říct, jaké je jeho jediné správné řešení. A podle účelu textu pak můžeme ten problém řešit různě. Tak. No. Jinak typografie klasická M. To je smutný příběh. To je, že příchodem počítačové sazby se najednou stalo, že knížky může sázet kdokoliv. Což mě nezadusil, takže knížky sází asi tak kdokoliv. Takže v dnešním světě, zatímco před 100 lety, když se vydávala knížka, tak se to skoro vždycky dělo pořádně. A skoro každá knížka, která vyšla, byla vysázená nejnutně mistrovsky, ale na slušné úrovni, tak dneska to vůbec není pravda. Dneska spousta knížek je s průměrem zčuněná a ten sazič je s tou smutnou, když to mám někomu, kdo je zvyklý číst hezké knížky. Ale neřekl bych, že to je úplně známka úpadku řemesla. Spíš mi přijde, že slušně vysazené knížky je pořád stejně. Jenom knížka celkově přibývá. Takže i dneska narazíte na nádherně udělané knížky, protože ona, že ta počítačová sazba člověku obrovsky rozšiřuje možnosti, takže pokud je umíte využít, tak můžete dělat věci, které dřív nešly. Ale když se člověk používá neuvážlivě, tak z toho pak vyjdou věci strašlivé. No tak pojďme. My jsme říkali, že bychom mohli začít tím, že si prostě budeme listovat různými texty a koukat se na to. Co z toho mám ukázat?
No,
to už jsme rozhodli, jak to se...
Myslím, že tohle se
už
nevřádně nebylo.
Zdavuje od myšelky zrcátko na tyčce.
Tak zkuste se podívat na tuhletu, dvoustránku. Zkuste se zamyslet tím, jak se tohle, jak na vás ta stránka působí. Zkuste si všímat jako různých věcí, které na vás nějak výrazně působí, které jsou třeba udělané jinak, než byste čekali, ať už to jinak je pozitivní nebo negativní.
Hodně zvýrazněný citáty.
Jo, tohle. Jo.
No technicky už všechno. Je to jenom artická. To je
super. Děkuji, já jsem připravil hezky přehledné, že prostě dali se jako otázky a vyhledu dostanou.
Jo, jako líbí se mi, že je to hezky rozdělené otázky a odpovědi.
Kdyby to snad držet do těch sloupečcích, vlastně na stránku.
No, to je takové dvojsečné. Protože...
Je tady nějaký Honza Pol. Někdo musel psal objednávky jako Honza Pol a je to 19. Něco s klobásou.
Tam bylo hodně masa.
To bylo stále je. To jsem nebyl.
Neznáte někdo takový, no.
To je takový
nejvíc strašný vůl.
A ještě takhle
nenáhnout. Jo. Každopádně, na jednu stranu se mi líbí, že je to hezky rozdělené. Vlastně ještě sloupečky. Sloupečky jsou dvojsečné. Na jednu stranu je hezké, že to je jo, obecně. Lidé mají nějakou šířku, typicky je to jako úhel, který jsou schopni obsahnout očima najednou. Takže když máte příliš široký text, tak může potřeba skákat očima, jako rastrovat cihl, skenovat cihl. Když máte dostatečně úzký text, tak se to čte takhle. Což je důvod, proč časopisy, no, je to jeden ze dvou důvodů, proč časopisy a noviny používají úzké sloupce. Napadá vás druhý důvod? Když máte široký odstavec, že jo, poslední řádek odstavce je v průměru plný z půlky.
Jo, mám to.
Takže když máte široké odstavce, tak průměr na posledních řádcích odstavců vyplýtváte víc místa, než když máte úzké odstavce.
A to ti pokraje ty okraje mezi sloupcema?
Jo, vychází to. Už několikrát jsem takhle, když jsem potřeboval nacpat text na 8 stránek a přešíval o půl stránku, tak jsem ho zdvousloupcoval a vešel se.
Aha.
Tak dobrá odbočka. Triky, jak něco nadspat.
To prosím,
ale...
Ano, to se mi líbí.
Přísázení, přísázení seminářů a podobných věcí se člověk užije hodně.
Ale to ještě si...
Každopádně, to je, tak to je výhoda. To je výhoda sloupečku. A pak nejvíc nevýhody sloupečku.
Obtékání věcí.
Jednak obtékání věcí. Jako obecně není vůbec jasné, jestli chcete obtékat obrázky. Obtékání obrázků je jako jemně úsporné, může vám jako z dálky připadat elegantní, ale prudce zhoršuje čitelnost textu. Když máte, když odstavec vykousnete obrázkem, takže z každého řádku bude třetina, co už je strašně špatně, už je těsně rozlámané. Když obtékáte obrázky z obou stran, tak to vede k nejednoznačnosti ve čtení. Což nádherně ilustruje jedna vývěstka, která byla u naší školní zubařky. Byla to reklama na nějaký prostředek, na nějakou ústní vodu nebo něco takového. A když se přečetl tím špatným způsobem, tak z toho vyšlo odstranění zbytky vašich zubů a zabrání jejich dalšímu pomnožení. Až po dlouhé době, co jsem na to koukal, mi došlo, že se to dá jíst i tím tuhým zemstvím. Tak kdyby se byli vám někdo, kdybyste vyskovali, kdybyste rozjeli, že se vám pomlží zuby, tak řekněte.
No v jeden kterým způsobem se to měl jíst.
Takhle.
Jo.
Vynechávat obrázek. Myslím, vždycky rádek celko přeskočil obrázek. To se jsem říkal, já byl v sloupeče.
Myslím, že jsem taky něco takového viděl.
Tak to je jako, dobře, můžem chtít obtékat obrázky. Ale přijde mi třeba hezčí, pokud máte úzké sloupce, tak obrázky vkládat na celou šířku. Mimochodem, když jsme vkládání obrázků, hrozně moc se mi líbilo, jak byly sázené původní Feynmanovy přednášky z fyziky. To byla asi jaká čtyřková knížka, která měla palec široké okraje. A běžné ilustrace k textu byly malé obrázky, které byly v tom okraji. Takže vůbec nenarušovaly to k textu a bylo krásně vidět, co k čemu patří. Znamená to obětovat nějaké místo, protože ne vždycky tam je obrázek. Ale přišlo mi, že to byla kombinace, která byla velmi dobře použitelná. A skoro na každé stránce ten okraj byl něčím využit. Aspoň trochu. Ale zpátky byl s tím sloupečku.
To bylo úplně všude po okraji nebo na jedné straně?
To je úplně vnitřní okraj každé stránky. Jo, vnitřní okraj nechceš využívat, protože ten je částečně schovaný tím, jak je ta knížka svázaná. A ještě, když se podíváte na sloupečky, a na nich je vidět ještě jedna věc, proč sloupečky nefungují úplně tak dobře, jak by se zdál.
Musíš častěji lámat.
Musím častěji zlámat. A musím... A v tom lámání mám méně volnosti, než když sázím široký odstavec. Jo, když sázím odstavec, když lámu text na řádku.
Ne,
já
jsem
se
dobře,
takhle,
stavstvo.
Ne,
to stačí milimetr místa, jenom. Jo, ano, to mi prostě, když zálemujete text toho stavce, či lámete řádky, tak si tak vždycky si můžete vybrat, jestli ten řádek trošku roztáhnete a tím vám třeba... Jo, když to je dlouhý řádek, tak když trošku roztáhnete všechny mezery, tak už můžete celé jedno z toho přehodit na další řádek. Když máte krátký řádek, tak tímhle tím roztahováním nebo smršťováním mezer můžete udělat poměrně málo. A celkově prostě ta sazba má méně volností. Máte méně možností, jak to nalámat na řádky. Takže se mezi nimi často hůř hledá ta, která vypadá pěkně. Když se podíváte, úzké sloupečky obecně bývají ošklivě nevyvážené. Tady si všimněte, že třeba tady je řádek. Je strašně roztahaný. Tenhle řádek má mnohem větší mezery než tenhle. Když se na to podíváte z dálky, tak je vidět, jak ta sazba nehomogenní. Tohle by vám slušná sazba do širší sloupečku neudělala.
Z dálky se dívat to mi teda.
Jo, si obecně napasovat věci, napasovat text do úzkého sloupce je strašně násilné. Takže vás to nutí k tomu to jako natáhnout ty řádky na skřipec a občas někde něco roztáhnout nepřirozeně nebo naopak zkomprimovat nepřirozeně. Tohle je ještě relativně dobré, spousta lidí to má mnohem horší. Tady mi přijde, že to je, řekněme, jako není to úplně pěkné, ale je to jakož přijatelné. Někdy mimochodem může být lepší, když sázíte u svých sloupečků, tak nezahovnávat oba okraje. Sázet takzvaně na praporek, že necháte ten text jedním směrem vlád. Že tohle to je sazba na praporek třeba. Je zvláštní, že ten praporek vlaje doleva. Se všichni moc nepojdu. V české sazby moc nepoužívá, ale taky to funguje.
To se domnělo s tím obrázkem,
ale
tady
to musel
udělat, ale tady nevím. Takže tady to nezakrývá tu hovku, co ale? A že tady to dáváš myslím, že to je
jako
nevím, možná jako jak je to v těch obrázkách.
Jasně.
Jo, nebo tady to samý. Tady to vlastně ničeho nezasadilo.
A je tam jako přirozená hranice toho právě obrázku.
No, ale to je trošku problematický, tady to je relativně OK, ale tady je problém s tím, že se tam střídají na tom pozadí ty různý barvy.
Ano, ano.
To je jako tam
obecně texty
přesou. Většinou, takovýhle obrázky většinou chceš, aby tam byly nějaký větší místa na to, aby se tam vkládal ten text, který je, to pozadí je stejný barvy.
Obecně vkládat texty do obrázku je vždycky ošidné, protože texty jsou často málo kontrastní. Hmm. Tady je to dobré, tady mi to přijde nic moc. Ta šedivá zatím už je tohle dost košivá.
Podle tomu hrnímu obrázku to řešili nějakým stínem, který na mě jako působí.
Jo, je to tam pod tím rozmásle. Ještě k tomu, ještě k těm otázkám a odpovědí. Co se mi na tom úplně nelíbí a co bych osobně udělal jinak, je, že bych, no to je možná obecně jako nejen problém těch otázek od... No, ještě mimochodem, co mě na tom zaujalo taky, a co mi přijde, že brání při čtení, co by se nemělo dělat, to strašně dlouhé odstavce
občas. A tak to tady je
nutnost,
vzhledem tomu, že je to rozhovor a chceš zachovat otázka, odpověď, tak tohle je to celé.
Já si myslím, že ta dlouhá odpověď je logicky členěná a že by se dala smysl.
To není až tak dlouhý, jako je to jenom třeba za jako, to, že je to...
To asi dělat, tak přijde nějak špatná.
No, přijde, že ty texty je hezky logicky rozdělení na odstavce se čtyří.
Jo,
ale
možná, jak se tady věnají jedný ty věci, tak jako nemáš moc logicky mělit.
Jo. Ale co bych udělal? Co bych udělal určitě? Vynechal bych vertikální místo mezi otázkou a odpovědí vždycky. Na obou rozhraních. Takhle je to těsně napasované. Tím spíš, že ty otázky jsou tučným písmem. A tučné písmo. Když mám libovolnou plochu, kde je nějak koncentrovaná černá u mě, tak vždycky ty věci vypadají větší, než jsou. Takže tady jako dokonce tímhletím zrakovým klamem tenhle text zasahuje do okolního prostoru víc, než kdyby tučný nebyl. Tak tím spíš by bylo dobré to kompenzovat vertikální mezerou. Nad čím hodně váhám, jestli je rozumné. Všimněte si, že se tu dost míchá patkové a bezpatkové písmo. Že otázky jsou bezpatkové a odpovědi patkově. Mimochodem, zrovna na to existuje spousta výzkumů. Patkové písmo se čte výrazně efektivně než bezpatkové. Ty patky opravdu mají výrazný rozlišovací význam. Krásně je to vidět. Zkuste si někdy zakrýt, když máte řádek textu, tak se zakrýt papíře v dolní polovinu a přečíst jenom z těch horních půlek písmenek nebo opačně. U patkových písem to ve smyslu jde docela dobře, u bezpatkových moc ne. Tam je vidět, jako jak moc redundance v tom je.
To mě vůbec nápadlo, ty patkové. Já jsem si, že to vytváří jako takovou krásnou linku.
Ne, to je, ve skutečnosti to má daleko výraznější tvary písmenek a rozlišitelnější od sebe. I když to možná původně vzniklo jako estetický prvek, tak má to, nese podstatné množství informace. Ještě něco z toho napadá? Zkusit nějaké další stránky. Co to se tím? No to je taková poměrně dost nemůžení. Jsem. Jasně. O to je, iniciály jsou prastarý zvyk, iniciály byly už v ručně psaných svědcích rukopisech a ty mají čistě dekorativní účel. Často se dává iniciály na začátek kapitoly a zasahuje přes několik řádků. Často ve starých iluminovaných rukopisech iniciály byly nádherně malované.
No to je, že když se iniciál vypadá jako krásně, tak to dává smysl, tady je prostě to jenom velký písmen.
Na druhou stranu, jak to nemá nadpis, že vlastně nahoře máš akorát vážení čtenáři, což jako nadpis moc není, tak mám pocit, že když by jako tam ta iniciála nebyla, takže ten, že tam bude chybět nějaký jako úvod, nějaký ne, jako...
Že už mi nejíbá jako blob textu.
Jo.
Okay.
No, a jen tak mimochodem, tady jsou dvě chyby. Jedna chyba, všimněte si, jak tam sazená ta iniciála, tak první řádek je zarovnaný jinak než ostatní. A tady hele, kolem toho Ačka jsou najednou strašně roztažené mezery, nevím proč.
No už ne,
prostě jenom kolem toho Ačka. Nevím, jak se jim to povedlo. Ale jako, co je správně zase, a co je taková kapitola sám pro sebe v sazbě, jsou poulečky. Tak já nám na to zaliju čaj. Budu vyprávět o všech věcech, které jsou pomličkovité. Přesně dva lidi nás musí být a říkat tomu jak spolovník, tak rozdělovník. Prostě já tomu budu s dovolením říkat krátká pomlčka, střední pomlčka a dlouhá pomlčka. Krátká pomlčka alias spolovník alias rozdělovník je takové to úplně nejkratší, co používá jednak jako rozdělovací znamínko, takže se tomu říká rozdělovník, a jednak to používá typicky ve složeninách. Když chcete říct třeba česko-německý s pomlčkou,
Použijem to krátké.
Takhle je to nejkračší.
A to rozdělovník?
Nebo není-li.
Takže případně lid jsou vždycky zkrátky.
Jsou vždycky zkrátky.
A ten rozdělovník myslíš jako v jakým?
Na konci řádku.
Když dělíš slovo na hranici
řádku. Jo,
to je on, to je ten rozdělovník.
To je jedno,
to jsem
jako... Ne, mimochodem, ne vždycky, ne v každém písmu je tahle věc bodovná čárečka. Zejména ve starých knížkách najdete dělítka slov, jak trochu šikmá.
Vážně?
Mm-hmm. Dokonce se kdysi spolníky a rozdělovníky rozlišovaly. Už dneska také. Už nepotká. Tak, pak máme střední pomlčky. Střední pomlčky se používají... No tak, jo, možná ještě jedno upozornění. V sazbě existuje mnoho tradic. Speciálně každý jazyk má svou typografickou tradici. A zrovna pomlčky jsou věc, která se mezi různými jazykovými tradicemi liší. Angličtina to dělá jinak než čeština speciálně. Takže pokud narazíte na program, který sází podle anglických pravidel, tak čeština bude vždycky vypadat přirozeně. Speciálně čeština a angličtina se chovají jinak ke střednědlouhým pomlčkám. Angličtina používá střední pomlčky na věci jako rozsahy čísel. Když chcete nám se třeba 15 až 20 s pomlčkou, tak tam je střední. A když používá...
A v češtině je to...
Tohle je všichni stejné.
Jo.
Ale pro pomlčku jako větnou interpunkci, to znamená třeba kolem vsuvek, angličtina používá dlouhou pomlčku, zatímco v češtině se často používá ta střední. V češtině to trochu kolísá.
Kde mám teda použít tu střední ještě jednou?
Dlouhá střední krátka? Dlouhou pomlčku jako...
Angličtina má dlouhou pomlčku jako gramatickou, jako interpunkci. Víš co, třeba píše na pomlčku,
ne,
to se moc nedělá.
To dělá pouze medvěd na tabuli.
To je pravda, že když si napsat x1 až, nebo 1 až n, tak se obvykle na tabuli neobtěžuji s tečkami a píšu tam. A to je tak upozornění, to není v pomlčku,
ale to je to bylo úplně
humor. To je dlouhé potržítko. To je. A dobře. A dokonce anglická dlouhá pomlčka má jednu zajímavou vlastnost. A to, že ne vždy je, že bývá orientovaná. Jo, normálně, když používáte pomlčku na vsuvky, tak není úplně vidět, co je začátek vsuvky, co je konec vsuvky. Prostě musíte se rovnejšit, která pomlčka je sudá, která je lichá. Uvozovky jsou orientované, závorky jsou orientované, ale pomlčky kolem vsuvek ne. Některých anglických tradicích ano. V některých anglických tradicích se dělá to, že se kolem takové pomlčky nepíše mezera z obou stran, ale z vnitřní strany se vynechá. Takže je to jako přilepené k té vsuvce. Zvlášť se to používá, když je ta vsuvka krátká. Tak tam jsou orientované pomlčky.
Já to si myslím zrovna u těch delších.
Jo. No a pak ještě zcela jiná značka.
No, protože a v češtině se
a v češtině se dlouhá pomlčka dneska používá zřídka. A většinou se používají i na tu významu interpunkce ty střední. No. A pak ještě máme matematické minusky, vypadá ještě trošku jiná. Speciálně je, bývá jinak vysoko. Matematika se sází, jo, zatímco běžný text se sází na něco, čemu se říká účaří. Je společná linka, na které sedí písmenka. Běžné písmenko sedí prostě přesně na tom účaří. A občas nějaké písmenko, třeba péčko malé, tak sahá i pod účaří. Ale bříško mu sedí na účaří. Teda, skoko. Podle Švindlu. Ve skutečnosti existuje jeden zrakový klam, který způsobuje, že kulaté tvary vypadají menší než hranaté, než rovné. Takže kdybyste to bříško od malého péčka nakreslili tak, aby se přesně dotýkalo účaří, tak to péčko bude vypadat, když se trochu vznáší. Takže dobrá písma jsou kreslená, takže kulaté tahy trochu přetahují. Takže pak to vypadá, že to všechno se vidíme účaří. Pozor. Tohle je jedna z věcí.
Honza Povazník?
Jo,
a David Maňásek. A bude tady?
To je těžko říct.
To je možná večku.
Počkejte.
Děkuji. No. A jo. Pozor na jednu věc. Odbošek písmu. Písma se úplně nedají geometricky zvětšovat, respektive úplně to nefunguje. Když vezmete, když třeba chcete sázet poznámky pod čarou maličkými píšmenky a vzali byste klasické textové písmo, jenom ho dvakrát zmenšili geometricky, tak se to špatně číst. Jeden z důvodů je, že prostě obecně zmenšená písmenka mají trochu jiné proporce, ty si dělají širší. A jednak tyhle kompenzace zrakových klamů nejsou invariantní vůči zvětšení a zmenšení geometrickému. Takže to přetahování u menších písmenek musí vydělat jinak, aby to vypadalo dobře.
Takže i když si zvětšíme pak celý text, tak se to rozbíjá.
No, jo. Když zvětšíte o maličku, řekněme rozdíl mezi, jo, kdybyste místo 12-bodového písma použili 10-bodové zvětšené 1,2x, tak to ještě moc vadit nebude. Ale kdybyste například na velké nadpisy použili 10-bodové písmo zvětšené 5x, už nebude vypadat pěkně.
Já spíš, že si prostě chceme dokument zobrazit větší podobě.
Tak to mě trochu ubližuje. Mimochodem, je poměrně zajímavé, že spousta těchto jevů je na papíře výraznější než na monitoru. Vůbec velmi doporučuji, když připravujete něco, co se bude třeba bude tisknout, tak finální korektury se viděl až na papíře. Protože na monitoru spoustu věcí budete vnímat jinak. No, dobře.
Vektrek.
Pomlčky. Jo, osa. Takže text se sází na účaří, kdežto matika se sází na matematickou osu. Matematická osa je přibližně v půlce řádku. A běžné operátory jako plus, mínus a podobně jsou centrované na osu. A číslice se umisťují tak, že oni jako formálně sedí na ose, jsou nějak centrované na osu, ale jsou navržené tak velké, aby, když poloha matematické osy je zvolená tak, aby ta číslice současně seděla na účaří. Takže mínus pak sedí na ose, když to pomlčka sedí v něčem jako prostě tak, aby vám hezky pasovala. Typicky, aby hezky pasovala k malým písmenkům. A je to šumy matematického osu. Takže to jsou čtyři pomlčkově té věci. Dobře. Vůbec, když už jsme u toho, jaké najdeme tak různé symboly, znaky, které se v sazbě používají a na běžné klávesnici je nenajdete.
Blanka?
Což?
Blanka?
Vlouvka, jo, to je paský dokonce.
No tak,
nezlomitelná mezera. No, to, jako ten, že, to není úplně znak, kdyby v té sazbě vidět, ale rozhodně, když píšete text, který se má sázet, tak je potřeba dbát na to, že některých mezerách se nesmí lámat. Čeština je v tomhle obzvláště potvorná, že čeština má neslabičné předložky, různá tam v, u, k, s a tak, z. A ty není dobré odlamovat od následující dostovek. Je pravidlo, to zakazuje explicitně. A k čemu? Proč se to neláme?
Víš, k čemu to patří, když přesvědčíš na to?
Tak, protože když při čtení najednou narazíš v tomhle místě jako na řádku, tak škobetneš a vůbec nevíš, co dál. Musíš teď čekat, až oči najednou za žádným dalšího řádku. Tě výrazně to narušuje plynulost četby. Vyzkoušel.
Tak jak se říká takovému tomu druhému typu mezery, že máš nedělitelnou a pak...
Pevnou
mezery.
To je jeden z důvodů, proč skoro nejde sázet ve Wordu. Word nemá nedělitelné mezery. Teda, nebo aspoň...
Pouze nedělitelné mezery.
No, Word má pevné mezery. To je nejen, že jsou nerozdělitelné, ale nepruží. To znamená, prostě když chceš nějaká slova nadspat na řádek, který se zarovnává na oba okraje, tak chceš roztahovat všechny mezery stejně. No a wordovská pevná mezera se neroztáhne. Takže když máš pak, zkušenější uživatelé wordu vědí, že mají wordu zabránit, aby odlomil Tesla běžnou předložku, no tak píšou pevnou mezeru. Takže pak zaláme do odstavečku a nejednou v tom odstavečku jsou všechny mezery stejné, jen jedna za Tesla běžnou předložku je uší. se odchází, obchází těžko. Obejít to jde. Už po letech jsem konečně přišel na to jak.
Sázet v teku?
No tak to není obejít, to je šešin. Mě vás zajímá, jak se dělá tohle ve volení. Řešení je milé obskurní. V Unicodu existuje znak pro nezlomitelnou mezeru nulové šířky. A když napíšete kombinaci nezlomitelné mezery a normální mezery, tak způsobíte, že v tomhle místě se nedá lámat. A současně to normální mezera se normálně ostavuje.
Počkej, takže musíš mít nezlomitelnou mezeru, mezeru, nezlomitelnou mezeru.
Ne, ne. Jenom, jo, ono je to tak, že povolená místa zlomu, aspoň tak, jak to bere Word, jsou něco jako mezi písmenkem a mezerou, která za ním následuje, je-li tato mezera zlomitelná. Hmm. Takže když tak, že tam sečítat jednu zlomitelnou mezeru, pak už se tam dál dáme. Hmm. Ale tímto obsahním způsobem, když přijdete na to, jak přes nějaký insert speciálních znaků tam dostat nezlomitelnou mezeru, no nové říči, jak se dá udělat. Takže já jsem jako dlouhá leta říkal, že to ve Wordu prostě nejde, tak už vím, že jde. Ale si nikdo to neumí a kdo to umí, tak to je nechce dělat. Je to pořád jeden z důvodů, proč prostě sazba češtiny ve Wordu vypadá úplně strašně. Druhá věc je, že Word neumí obecně salamovat odstavce hezky. Ne. Jaký je rozdíl mezi tím, jak máme odstavce Worda jak těch? Word sází, Word láme hladovým algoritmem. Word prostě snaží nacvat co nejvíc na řádek a už když už to nejde, tak řádek ukončí a roztáhne a plní další. Tech ne, tech dělá globální optimalizaci celým odstavcem. No to je prostě jako hezký algoritmus, to je hezké dynamické programování. Nebo, a tech umí, tech má nějakou cenovou funkci, která každé možnosti, jak zalámat řádek, přežít nějakou špatnost. A pak prostě hledá rozdělení textu na řádky, které minimalizuje celkovou špatnost.
Pamatuješ, jak to na začátku přednášky říkal, že tohle rozhodně nebude technické?
To nějak technické není.
Já
to bych si dělal druhou dynamické funkce, tak možná, ale...
Takže tech globálně optimalizuje. Jako, co tech neumí, je globální optimalizace na stránkové úrovni. Neumí takové věci, jako kdyby vám vyšel na jedno, kdyby vám celý text přetekl o jeden řádek. Takže globálně optimalizující sázecí program by si všimnul, že nějaký odstavec někde jde zkrátit o řádek, když ho vysázíte trochu ošklivějším způsobem. Tohle už tech neumí. Tech prostě nejdřív zalamuje odstavce a pak už hotové odstavce máme na stránky.
By to bylo výrazně náročnější.
Bylo. Speciálně na, prostě v době, kdy vznikal tech, by tu tehdejší počítači neutáhli. Zejména by si nevyšel celý dokument do paměti. To je hlavní důvod, proč jako tech v podstatě dělá optimalizace pak v rámci každé stránky a jakmile má stránku hotovou, tak šupsní do výstupního souboru a vyhodit z paměti. To je jedna z věcí, kde by se určitě tech dal zlepšit na dnešních stránkách. A zpátky k tomu sazečskému řemeslu. Tak, dobře. Jaké znaky se vyskytují v sazbě, aby běžné klávesnici jen najdete?
Trojtečka.
Když chcete napsat tři tečky jako elipsu, že vynechávku, nebo takové pokračování postracená, tak kdybyste napsali tři normální tečky, tak mezi nimi vyjdou divné mezery.
Word
to řeší automatickými opravami, což je mechanismus úplně na zabití. Protože vám automaticky upraví zejména věci, o které vůbec nestojíte. Mě vždycky málem dovádí k šílenství tím, že mi za tečkami systematicky přidává písmenka na velká. Takže pak, jako když si člověk napsal 1. listopadu, tak se dlouho nezbavili toho velkého L.
Nebo zkrátky.
A co mě nejvíc překvapilo, že Word nemá jeden globální vypínač, kdyby se tyhle věci všechny měly vypnout, ale že má několik mechanismů automatických oprav, které se ovládají úplně jinde. Tak jako, ano, takhle vám Word umí vyrobit trojtečku z třech teček. Veselé nedávno jsem pomáhal kamarádce lingvistce se zpracováním nějakých, s testováním strojového překladu nějakých smluv. A smlouvy obsahovaly takové to jako pronajímatel dvojtečka a tečky, kam se má doplnit podpis. Co jsi udělal, Bord?
Tři.
A na konci pak jedna, jako případně jedna nebo dvě samostatné. Tohle mimochodem, tohle to spousta programů nemá dočešené. Tech umí něco jako vyplnění vytečkování. Vy prostě řeknete, chci vytečkovat prostor dlouhý 5 cm.
Musíme vytečkovat pořádku, to jde taky.
Taky, ale musím to taky už dělat explicitně. Tak, a takže to jsou trojtečky. Co dál?
Druhý uvozovky.
Tak, jo. Uvozovky jsou orientované. No, na běžné klávesnici mám jedny uvozovky, takové ty ASCII uvozovky, které nejsou ani levé, ani pravé. Tak chcem rozlišovat levé a pravé uvozovky. Chcem taky rozlišovat české a anglické uvozovky. To jsou jedny, ty vypadají jinak.
Medvěde, já si nemůžu pomoct, mně se ty české uvozovky strašně moc nelíbí. Že prostě mi přijde, že ten text, když jsou v něm české uvozovky, tak vypadá strašně, že jsou kolem nich prostě nějaké to moc místa nebo málo místa nebo něco takového.
Mě to vždycky drhne, když se mi někde s českými uvozovkami potká čárek.
No.
Což pokud člověk používá uvozovky na přímé řeči, tak se mu nestane. Ale pokud člověk používá na třeba citaci jednoho slova od někud.
Jo, tohle, tak tam jsem dostal.
Tak tam to koleduje. A já třeba v odborných textech na takovéhle doslovné citace používám buď to anglické uvozovky, nebo používám špičaté uvozovky, takové ty francouzské.
Jo, to.
A případně používám to, že to vůbec neuvozovku, že to místo toho sází jiný písmen. Typicky nějakým monostejství jsem.
Jakože do přímé řeči se mi to strašně hodí, ty české uvozovky, tam přijdou to fakt hezký, ale na nějaké to zvýraznění, nebo ne na zvýraznění, ale to na vynutí toho textu jako bokem, že tohle, to dá vlastně
chodem, kutinu. Tady jako obecně česká pravidla často naráží na potřeby odborného stylu. Třeba jeden z případů, kdy naprosto vědomě porušuju česká pravopisná pravidla, je interpunkce kolem uvozovek. Česká pravidla dost jasně říkají, že když mám jako konec věty, který končí něčím zauvozovkovaným, takže tečka za větu patří dovnitř uvozovek. Což dává smysl, pokud je to přímá řeč. Zoufale nedává smysl, pokud píšete matematický text, zpracování řetězců. A najednou se liší význam mezi tím, jestli ta tečka je součástí toho řetězce, který jste si zauvozovkovali, nebo ne. Nebo jestli je to součástí věty, která o tom řetězci hovoří. Ale tohle jsou přesně případy, kdy je zcela správně, když sazeč vědomě poruší pravidlo. Protože vlastně tím text učinil srozumitelnějším.
Z tohohle důvodu mi třeba strašně moc nesedí. A já vím, že teďka zase chceme obecně, ale já budu jako prostě hned to v rámci techu. Když člověk píše jako matematický výraz na jeden řádek, tak mi strašně moc nesedí ta čárka za tím matematickým výrazem. Že aby to bylo gramaticky správně, tak tam ta čárka výraz blablabla, kde něco. Tak ta čárka tam jako gramaticky musí být a v tu chvilku jako jestli psát nakonec toho matematického výrazu anebo hnusně samostatně na začátek dalšího řádku.
No, když máš kde, tak potom máš tu rovnici a můžeš potom pokračovat dál. Máš tam plynulý text, kde, rovnice,
samozřejmě centrovanou rovnici.
Můžeme vyjádřit rovnicí, blablabla, čárka, kde, x rovná se
kde. Vzhledem k tomu, že rovnice je vlastně součást věty, tak bys to měl dát asi za rovnici, protože nesázíš čárku na nový řádek.
Takhle, přijde mi, že dát začít čárkou řádek je strašlivé.
Jo.
Že dát čárku na konec rovnice je lehce neelegantní, ale asi je to z možných řešení to nejméně špatné.
Není správné vypustit čárku jako...
Není.
Ne. Protože rovnice je furt součástí věty, pokud
si
je
rovnice,
pokud je ukončil,
že nějakou kravatí tady nadřezená, jako asi...
Mimochodem, asi bych daleko raději udělal to, že bych rovnici skončil tečkou. A pak začal další větu. Spíš bych řekl jako rovnice tečka, zde x a y značí všechno další samostatnou větu.
Jo. Je pravda,
že...
Tečky na koncích rovnic jsou méně rušivé než čárky na koncích rovnic.
Já mám vždycky totiž tak, že se to, že jako budu v nějaký situaci, kde používám tečku jako třeba jako k s tečkou na nebo a s tečkou nad háčkem, nebo jako k s čárkou a pak jako tam bude jako tak je to s tou čárkou, není to s tou čárkou, ona je tam nějaká čárka, ale je tam nějak divně, aha, tak to já vlastně musím tohle a už člověk musí přemýšlet, aby vůbec zjistil, jak to je. Což
bych asi bych přijde mi, že když je tečka nad písmenkem, taková ta, co půjčí ve fyzice pro časovou derivaci, takže ta je ještě dostatečně rozlišitelná. A že tečku někde jinde, jako ještě jako ještě tečka jako centrovaný operátor, je v pořádku určitě, ale tečku někde jinde bych asi nikdy v matematické věci nepoužil, přesně protože bych jen pocit, že jsou bude plást. A že i kdybych tu interpunkci nepoužíval, tak bude naopak čtenář mít pocit, když jsem někde použil tečku v nějakém takové divné notaci, takže ta tečka je ve skutečnosti interpunkce. A to notace je mnoha. Tam si myslím, že je správně řešení změnit notaci. Ale jsou věci, které nemají dobré řešení. Když už jsou automatické sazby, věta začínající názvem proměr.
Au. Představit.
X je značí nejmenší zkušenou rovnice. Je to X malé nebo velké?
V matematickým režimu normálně má
X. Já bych normálně napsal malé.
To vypadá blbě.
Napsat tam velké X je špatně, protože matematická notace prostě je case sensitive a malé a velké X jsou jiné proměnné. Napsat tam malé X vypadá úplně divně. Když máte větu, která začíná v jedním písmenkem.
Řešení napsané začátky věty proměnné.
Například. Přijde mi, že jediné správné řešení je přeformulovat větu.
To je jako další věc. No. V rámci toho, aby ten text vypadal líp, dává smysl tu větu někdy přeformulovat? V rámci třeba i věci jako zahalování, anebo toho, jak to text plyne?
Záleží na tom, jak strašlivý problém řešíš. Pokud je problém jenom nějaký lehce estetický, typu nelíbí se ti, že na konci odstavce je řádek, na kterém je jenom jedno krátké slovo, tak nebo ještě jinak. Někdy vymyslíš přeformulování, které tomu textu prostě celkově pomůže. Sazba, nesazba. Tak pak je určitě dobře udělat. Ale někdy je to tak, že máš pocit, že to přeformulování možná maličko zhoršuje text. Tak pak asi je na místě zvážit, jestli problém, který si způsobil, je méně podstatný, než problém, který si tím vyřešil. A podle toho rozhodnout. Třeba mi přijde, že prostě věty začínající malým písmenkem jsou natolik klopítavé pro čtenáře, že stojí za to původně přeformulovat skoro vždycky.
Stejně tak mám někdy pocit, že by člověk začal dokument větou: tato věta zde je zde úplně zbytečně, ale bez ní to vypadá divně, protože začít dokument matematickým vzorcem je prostě hnusný.
Tady je matematický
jo, tady je.
Nech tě dám vzorec.
Bylo nebylo
Vašek potkal na se roubu. Mám se
Vlastní místního rozhlasu.
Jednou dnes jdu po lese a najednou mě napadne. Děkuji, mám asi pět inspirace, jako pět různých nápadů, kde tady tento problém není řešit.
Zažijem, ale je to tady legendární mluvě, že jde mě nějak
být.
Jo. Mimochodem, sázíte správně jednotky v matematické mluvě?
Jednotky ne vždycky sázím v matematické mluvě.
To je další věc.
Cože?
Zlomek.
No.
Jednotky obsahují zlomek.
Jednotky obsahují, tak taky sázím matematické mluvy. Samozřejmě, jo. Jo, vůbec
jednotek.
Konvence kolem jednotek. Česká sazba doporučuje mezi číslem a jednotkou dávat zúženou mezeru.
Dávat jednou.
Cože?
Jakou mezeru?
Zúženou. Techová bych se thin space. To je ta správná. No. A mimochodem, teda doporučuje dávat tam tuhle mezeru. Spíš je významový rozdíl mezi tím, když tam napíšete, když tam nenapíšete. Normální mezera se nedává a buď to se dá žádná, nebo se dá zúžená, což obojí má různý význam. Když napíšete jako 5 kg se s úzkou mezerou, tak to znamená 5 kg. Když napíšete 5 kg bez mezery, tak to znamená 5 kg. Tohle češtině to většině ve smyslu zlišuje asi takový procent. S mezerou jsme to 50%, ale 50% se píše, když je bez mezery před procentem. Pozor. Tohle to jsou zase místa, kde pravopisné zvyklosti můžou kolidovat se zvyklostmi odborného stylu. Krásný příklad, kdybyste třeba chtěli...
Nazvátky
celou dovážka, když jste
tam P, to jsi
super.
A dáme? Jo. My dvě,
děkuji.
A to bychom
měli dořešit. Děkujeme. Tak. Zamyšlení k pice. Představte si, že chcete psát 7x, jdete 7x je číslicí. Jak byste to napsali?
7x, ježiš.
A já teď nevím, jakou délku, ale z nějakou délku pomlčku.
Zkuste tím půjdeče, Míš.
Já nevím,
Ano. A až to budete mít rozmyšlené, přesmyslete si, jak byste se sázeli kákrát.
Stejně.
Číslo jsme na rou a to mě mám už zkoušlo.
Kdyby to tady dál mohli kurzivou, ať už je to K, nebo jestli je to sedmička, nebo něco takového.
Tak má to číslo.
Kurzivní číslice se většinou matice nepoužívají.
Ne.
Jo, má tam třeba takový matematický moc sází kurzivou pro mě ne. A číslice jsou normálně vzšímené.
Aha, to jsem, jo, okej.
Což ale pozor, ty jednotky právě musí být přímené, protože tam jsou tam jiné.
Tohle jsem chtěl ještě trošičku jako se taky zeptat názory na indexy u nějakých proměnných nebo u čehokoliv. Mě někdo tvrdil, že by měl být určitě bez kurzívy.
Záleží, pokud ten index je proměná nebo ne. Pokud je to proměná, jakože třeba MD člen, jakože třeba H v N, tak potom je správně, že to je pro mě, že to je kurzivo, protože to je pro mě. Pokud je to nějaká konstanta, nebo prostě to je značení, jako třeba...
Poloměr A, poloměr B.
Třeba. Nebo spíš třeba, že když máme třeba FG, nebo FVZ, jakože gravitační, nebo tíhová, slaková, blabla, takové.
tak tam by potom měly být ty spodní indexy správně zpřímené, protože to je vlastně značení a není to označení proměnné.
A není to akorát zbytečná potrava?
Mám na to makra, kde prostě dám...
No, já vím, vždycky se to dá nějak jako vyřešit, jenom jako, proč bych to chtěl dodržovat tady tohle pravidlo? Že většinou těch typografických pravidel máme kvůli tomu, že nám, že nějakým způsobem dělají ten text přehlednější, příjemnější na čtení a tak dále. A tady u tohohle nevidím, proč bych to pravidlo měl chtít dodržovat.
Protože v matematickém modelu ti odděluješ konstanty od ostatního textu. To je ten stejný důvod, proč že jo, ty jednotky by měly být vzpřímeně, když to proměnné jsou kurzivu.
Dobře, u fyziků chápu, že mají nějakou konvenci, že jednotky píšou vzpřímeně.
Možná další příklad tohoto rodu. Takový sinus.
No.
Tak už přijde. Já zvíče vzpříjme.
No, určitě. Tak, no, určitě.
A proč bych to zase mě? Jakože na rozlišení...
Protože přijde, že mě prakticky rozlišovat, co je proměnná a co ne. Mhm.
Jo. Okay.
Jako takže pro mě nekolizí obsah?
Mhm. Aha.
Vlastně, ok.
Jo, to. To mě ne jinak. Jak? Takový běžný default je, že to je kursívá. Mm-hmm. Ale už jsem viděl i jiné případy. Už jsem viděl něco jako že proměnné byly lehce tučným bezpadkovým fontem. To je proto docela hezky.
Tak jsme značili vektory.
Vektory jsou jako pořádně tučný bezpadkový.
Co to barvy?
To může být někdo dobré řešení. Mnoha příběh to může být velmi špatné řešení. Jo, volba barviček je strašně těžká. Ale zpátky k tomu, sedmkrát.
No.
Čemu jste došli?
Já bych hlasil pomočku v oboru případě. Když ne, pomočka u sedmičky je divná.
Sedmička bez pomočky. Tak, jo. Jo.
Tak tam určitě s pomočkou.
A ještě káda, že tím stylem, jakým píšeš, pro mě ne. Absolutní, že pro tu proměnu to má, v tom mám jako jasněji, než když píšu jako číslicí, že číslici často jako raději napíšu slovo, než aby tady to vyřešilo.
Jo, tak každopádně česká pravopisná pravidla říkají, že v tom případě, že to je, sedmkrát s číslem, takže tam se nepíše ani mezihrádě pomlčka, a ten případ, že by to mohlo být kákrát, moc neřeší. Aha. S tím, že asi jako ze souvisejících pravidel člověk usoudí, že by tam měla být mezera, že by tam měla být pomlčka. Naopak typický matematický zvyk je, nebo typický, jak se tady považuje většina matematiků, je, že je absurdní, aby se tyto dva případy odlišovaly.
No, jako vlastně
takže ve spoustě matematických textů se prostě systematicky píše pomlčka, ať už to je konstanta nebo proměna, protože je to prostě konstrukce tého štypu. A
jo. Jako, mě by to taky dávalo, no, nevím,
že stále,
ale
to divné. Čistě teoreticky. A jestli teda správně píše ID prvek množiny? Já můžu úplně odtopit, proč si při Fourierce nadával na značení indexu I. Protože I je...
Ano, u Fourierce.
Děkuju.
Fyzici to často řeší tím, že jmenuje jednotku značí je.
Ano, je to.
Čímž se zasechnou v nejvyšší dané. Čímž se nezasechnou v první sumě, ale až v této.
Základem je, nepoužívám dvě sumy.
Jediné důvod, tohleto Ičko je, to Ičko, co se píše jako jmenuje jednotku, se nesází do zvíku fyzicky. To je obsahle.
No.
Je to, když píču E na X, to bude to Ečko. Ečko taky není kursivo. Okay. To taky není proměnné.
Já se obávám, že zase odbíhám v techu. Tam to nějak jako řešíš jako že máš třeba jako zadefinovaný zpětní lomítko E nebo zpětní lomítko I. A má to teď sám, nebo to máš v nějakých paketech?
Tohle znamená ve svých paketech. Teda, ve skutečnosti se znamená nespětné lomítko I, protože zpětné lomítko I už jako existuje, to I bez tečky.
Yeah.
To se používá, když chceš na týčku dávat akcenty.
Ah.
Tak nechceš přidávat, kdybyste třeba technickými prostředky skonstruovat I s čárkou, tak nemůžeš napsat bez teď čárka I, protože tím by si vyrobil I s tečkou a čárkou.
Jasně.
Takže je to bez teď čárka bez teští.
Cože?
Tohle už je fakt hodně typu, ale když se tohle jako předí, nebo nadefinuje si funkci lomeno I, můžu pak nějak nějak ochcát a dostat se k té původní funkci lomeno I.
Na začátku zadefinuješ si novou funkci, jako třeba alt I.
Ale to jsem nejlifem, musím let, musíš.
No,
to musíš přišelit.
A jo, když si vyjde let alt I, je lomeno I, a potom vlastně renew I je to tvoje.
Jo, díky.
Budeme se držet základních technických prostředků tak dnes.
Ne, to bude co nebude technická přednáška.
To není tak. Že na každý technický přednášce se pak jako sklouzává k nějaký otravný typografii. A když máme tu přednášku o typografii, tak to musíme tomu typu vrátit.
Dobře, tak zpět k tématu snad, které v sazbě jsou, ale na vládesnici ne.
Smiley.
Cože?
Smiley.
Tam hodně vás taky vidět,
že tam vědeš. Ano, to taky dělá automaticky.
Ano, tak se mi chceme automaticky i vysmíjet. Když to tak vám jenom občas vzmete do tvářích tu pohlášku přes středovezevky.
Teda vlastně nemá společného, co s tím, co se stalo v Parchonu.
Fy.
Ligatuhy.
To tak je strašný.
Vlastně k tomu mám jeden dotaz. Proč? Jako...
Je to hezký.
Jsou to typicky dvojice písmen, když to vysázíš, jako samostatné písmen, to vypadá divně.
A to další věc. Třeba by to tady v kódu?
Ještě jednou.
No, v programu.
No,
program.
Jako nevyslovně symbol, ale prostě s tom, který toho to podporuje.
Asi bych zejména typicky ve zdrojácích používal nějaké monospace fonty.
No určitě, to jo.
A ty ligatury nemají.
No, ne, jakože jo. Ty dva monospace fonty se ti, no, ty dva monospace symboly, tak je to mě jeden dvakrát velikostí monospace symbol, který kombinuje tyhle dva znaky. Třeba menší rovnítko, vysvětlení to, že menší rovnítko. Vyrovná se to spojit dohromady.
Tohle bych při sazbě zdrojáků nikdy nedopustil. Prostě menšítko a rovnítko se mi nemá co spojovat.
Ne, jenom pro tebe. Myslím jako pro programátora, tak nemyslím jako normálně při používání. Tak mi se docela líbilo, že to dává o dost větší smysl. To nemáš vysloveně zobáček od nás, ale máš tam menší rovnítko.
Tak můžu do programu napsat ten znak. Nebo jak to myslíš?
Ne, že ty to jenom takhle vidíš.
Ideš
to jenom tě to. Ano, jo, to je fond.
Užívej.
To se mi asi dostane.
Jo.
Přijde mi, že prostě na detailech syntaxe natolik záleží, že editor mi je má prezentovat naprosto věrně.
Ale já chci vědět, co jsem napsal.
Já naopak chci jazyk, kde to menší rovno je ten jinokodový znak, jen můžu napsat rovno. A pak mi ho to má ukazovat. Ne to všvitlovat při zobrazování, ukazovat mi něco, co tam není.
Potom máš nějaké programovací jazyky, které jsou na zabití v tom, že jako záleží na pořadí.
Jo. Jak záleží na pořadí?
Rovná se menší rovno, nic jiný než menší rovno rovná se.
Jo. Protože jedno z nich je třeba, jedno z nich je černo, druhé je lambda.
No
ano. A to nic je
všechno, jako to je normální. To druhé něco znamená. No ale jako to je normální.
To je úplně normální.
Ani se zdržíš tvé. že si musím pamatovat, že tím pořadí to mám
sám. Vždycky je menší, menší
ano,
rovnou.
Menší než?
Ano, menší rovnou.
Přesně tak. Tak začneš menší.
Less than or equal to, dává smysl.
Přesně tak.
Equal to or less than, ježišmarja.
Je to zdoháně, to prostě není.
Tak jsme to nejsi
porozumět. Dobře, dobře. Tak, ligatově. Jaké jste potkali ligatově?
FIFR.
Většinou takové ty klasické jsou F, jsou FFF i FL a pak FFF i FFL. Tak. A člověk na to narazí v okamžiku, když se vysázet někde, se ponehrá, jsem to psal do nějakého zdravého češení, KSP, takhle. Uf. Tak z pěti Fky. Co se stane, když to napíšete?
Já
jsem to prozval. Mhm. Vyrobí se mi dvě ligatury FF. A pak jedno samostatné FF. To je úplně divně.
Takže
napíšiš
jedno
a máš
šest?
Bylo to
na dávno na
třetečky ve Wordu?
Uf, to je dobrý argument.
Víš jménem FF?
Nebo šest?
Ne. Tak se díle je v tom, že takhle se to dá strašně snadno rozmluvit. Tomu volbu ne. Nebo to mi neuvěřitelně persistent. Jste...
Jak jako něco takový je rozmluvit?
Váš les zdal...
Stečí to mnoho přes to, že mi závěr. No, tak tam tohle je přesně místo, kde se chcete zakázat vyhábět. Já to hry.
Globálně,
protože vede...
Já to zakázal, to bych fakt jako Proč je ten ekvivalent to globálně nezvůřit?
Počítají se jako ligatury například velké Včko, malé Ačko?
To není ligatury, to je trendový pár.
Okay.
Jo, spousta dvojic znaků ve fontech existují výjimky z toho, jak se ty znaky skládají k sobě.
A to vypadá dobře,
tak? Normálně se znaky k sobě skládají o obdélníčky. Ale třeba když máte za sebou velké V a velké A, tak když je složitě jako obdělníčky, tak mezi tím opticky strašná díra. Takže tam se automaticky přidají k sobě. Ale... No. Jinak je spousta znaků, které dneska vnímáme jako speciální znaky, kde pomůže ligatory. Třeba ampersand.
To
je původní ligatura za ET.
Za
latinské ET, jako A.
Český?
Mhm. A když se podíváte na to, jak je ampersand ve většině kurzivních fontů, tak tam opravdu ET ještě pořád dost připomíná. Libuxka, kterou dnešní anglické sazby už moc nenajdete, ale historicky se ho používalo, co se mi to líbí. Když máte anglickou zkrátku ETC a tak dále, etc. Takže se píše jako ampersand C. Když ta ligatura přesně dává smysl. Stejně tak za finanční původní ligatura AT.
Byl to se sebe.
Někdo navrhoval pomlouvat můj knížku, tak se tam můžeme pustit.
Můžeš ještě si konečně pomlouvat tvojí knížku. Na začátku se mi prostě líbilo to téma, jak nacpat text na jako daný počet stran. Hmm. Jak jsme říkali, že jako soupočkování by mě třeba nenapadlo.
vás napadá za dvěky?
Jako mezery obecně, vertikální.
No dá se šetřit na vertikálních mezerách.
To je okraje.
Dá se šetřit na okrajích stránek.
To je vždycky na písmu, ale to nechce, že?
Když sázíte 50 stránkovou knížku, tak se nebo jinak, tak, jinak když sázíte 48 stránkovou knížku, kterou, jo, když, jo, knížky se často, knížky se jsou po sešitcích. Vždycky vyrobíte sešitek třeba z 16 stránek a tyhle sešitky se pak vážou k sobě. Takže to jako, takže je docela hodně nešikovné, když mám počet stránek knížky vyjde 16+1. A když se vám tohle stane u 48 stránkového textu, tak změnit velikost, zmenšit všechno písmo, zmenšit písmo o procento, může být řešení. To se občas dělá. Co se ještě dá provést?
Spojit odstavce do jednoho.
Tak místo oddělených odstavců jen moc lidí na další řádek? To je sice jako prasárna, ale ne jako plošně všechny mezery, ale ušetřit mezera mezi odstavcemi. Jenom odstavcemi.
Někdy máte taky na výběr mezi tím, jestli budete odstavce oddělovat vertikální mezerou nebo odsazení.
No.
Teda ono se většinou dělá obojím, no. Typicky je to, že buď to jenom vertikální mezera neodsazujete, nebo odsazení a malá vertikální mezera. Mm-hmm. To druhé obvykle zabírá méně místa. Ale strašně se to poštěká, pokud používáte odrážky.
Jo. Mm-hmm.
A nebo ještě jeden případ, když třeba máš matematický text a začíná, máš tam jednořádkový něco a druhý řádek začíná stejným slovem, ideálně. Když je to posunutý, tak to vypadá fakt hnusně.
Ano. Prostě s tím, s odsazováním odstavců se musí opatrně, jsou styly, s kterými se to dost požere. Ale vysázíte velký, tak se tu čte líp, než odstavce oddělovat ve vertikální mezera. Takže třeba já to osobně vnímám pořád jako dobrý default, od kterého ale v tomto případě utíkám kvůli konkrétní situaci. Některé sázecí programy ještě umí, ale to není feature, která zkracuje text. To je feature, která přidává další stupně volnosti lámacímu algoritmu. Takže pak to obecně některé sázecí programy umí, že jim předtíte, vražené konkrétní odstavec a prohlásíte, tenhle odstavec si třeba o řádek delší nebo o řádek kratší, než je optimum. A když se to pokusí nadspát. No je to často tak, že když je dlouhý odstavec, tak to je dost volnosti na to, aby tahle úprava šla provést, aniž by to na tom odstavci bylo podstatně znát. Takové backslash useless. A v takových případech se hodí, potřebujete, když vám něco přetéká o tři řádky, tak to, co chcete udělat, často jenom v předchozích několika stránkách si vytipovat tři dlouhé odstavce a u každého říct, že se má zkrátit o řádek.
To se omlouvá, umí to tak.
Umí, bez těch lůznes.
Jakže?
Lůznes. No, ale potřebujete dost rovnosti zalamování. A prostředek, který přidává volnost zalamování, je něco, čemu se říká mikrotypografie. Existují třeba fonty, ve kterých je třeba víc variant Ečka, které se maličku liší šířko. A takže to skoro není kosná. Případně sázecí program se to nemůže vysyntetizovat. Může prostě u některých znaků, typicky to jsou znaky, které mají jednoduchou kresbu, a vyskytují se v textu často. Ečka.
Očka.
Si ty znaky v případě potřeby maličko geometricky zmenšit nebo roztáhnout. Tohle mimochodem tech umí. Respektive až po dotletech.
Okay.
Úplně klasický tech ne. Ale tech umí mikrotypografii. A pak hodně to pomůže, když sázíte do kusových sloupečků. Tak prostě pak je kombinace zapnu mikrotypografii a pak používám různes na to, abych abych uměle zpracoval odstavce, kde je potřeba, nebo kde se to snese, tak to je ten další nástroj, jak, jak namlátit text na stránu.
To si musí nějak zapnout, teda.
Není to úplně jednoduché to zapínat, protože ty potřeba přesně popsat, s jakými fonty se to má jak dělat.
Jo, myslím.
Ale jde to. Čím ještě by se bude kompilovat text.
Řádkování.
Co stávat řádky k sobě?
Spíš pokud jsou moc daleko od sebe. V rámci třeba defaultních odrážek v techu.
Moment, defaultní odrážky v techu úplně nejsou. Třeba no, tak sám od žádné odrážky nebo myslíš li takové?
Jo.
Jo, tak jo.
Myslím jako itemize třeba, že jako mezi jednotlivými vlastně obrážkami, tak jako je celkem smysl, protože tam si to dá zkracovat.
Pardon, na to jsem úplně zapomněl, já jak skoro nikdy nesázím v latechu, tak obrážky používám vlastní a ty to mají udělané věky.
Jo, to je další věc, rámci seznamu, mezera mezi odstavcem seznamem nebo ne mezera mezi odstavcem seznamem?
Když jsem sázel knížku, nakonec jsem skončil u toho, že rozlišuju triviální a netriviální seznamy. Triviální seznam je typicky třeba výčet variant, které jsou jenom slova nebo sousloví. Součástí grafu je dvojtečka. Odrážka vrcholy, závodce množina V, odrážka hrany, závodce množina E. Stupidní příklad, ale to slouží. Tak takovýhle seznam sázím hodně těsně. Mám minimální mezery mezi těmi odrážkami a i minimální oddělení od okolních odstavců. Ale když mám netriviální seznam, zejména takový, kde ty věci v těch odrážkách jsou více řádkové, tak k tomu už se chovám zase jako k samostatným odstavečkům a vychá to hodně. Přijde mi, že univerzální řešení neexistuje.
To je zajímavé.
Tak jo, chcete mi trupnout knížku? No pojďte.
Třeba zajímavé, že se Ghost vyhlásil v rámci svého seriálu to, že dostanete bonusové body za to, když naleznete nějaké typografické chyby v jejich řešení. Nebo jakože z toho je se to i třeba na špatné zaokrouhování a takové.
No nevím, že má nějakou nebudu.
Nejspíš možná něco, jo, co se sobě dnal.
Ke knížce, to, že je to moje knížka, neznamená, že jsem se sebou automaticky spokojen. Jde o to, že sázební knížky je vždycky kompromis mezi autorem a vydavatelem. A tady to bylo tak, že já jsem měl poměrně striktní názory na to, jak některé věci sázet. Vydavatel si přál, aby ta knížka pokud možno vypadala stejně jako ostatní knížky z té jejich série. Což by dopadlo strašně, ale do značné míry jsem to rozmluvil, ale prostě musel jsem dělat kompromisy, abych se aspoň trochu držel jejich obvyklé designu.
Což je třeba
Což je pro začátek...
A víte někdo, kde je víc ulehlo?
No. Není v C-čku?
V C-čku se potkali a netvářili se.
Když
se podívám na běžnou textovou stránku.
Jo, kritizujete, kritizujete Mervinova průvodce.
No, jasně.
Ne, Mervinova
průvodce. Když se podívám na tuhle stránku, třeba co by, kdybych to sázal celé sám a nikdo by to nekecal, nikdy bych neudělal takhle velký hodně spodního kraji. Přijde mi, že to je spousta nevyužitého místa, která ani jako designově nemá žádnou zajímavou roli. Ani třeba jo, velký vnitřní okraj je utlustý knížek praktický, protože tam je místo, které není pořádně vidět, protože knížka nejde dokonale otevřít. Větší, vnější okraj může mít výhodu v tom, že si člověk upadla prstama jenom okraj. Ale dělat velké hodně spodní okraje nemá moc smysl.
Jakože na poznámky možná.
Může
nikomu připadat. Jako
poznámky. Takže je divně ztracené duši v toho stránku. Neříkám, že by ho zmenšil drasticky, ale asi by ho přeci jenom, asi prostě tohle učí nemoc.
Nebo to číslo není zrovna nic s okrajem stránku?
Je zrovna
je? Jo, tak to tady bude.
Vidím, že to spíš než přednáška je prostě večeře.
No jasně, prostě to povídání. To je to samé. No ale celkově prostě mělo být povídání o tyto kafy, ne?